Efirde Ozodlik Radiosu, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 25-iyuli, jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Samarqanddagi qotillik, O'zbekiston savdo qilayotgan Xitoy tujjorini kim o'ldirdi? Moskvadagi Qozon vokzalida Surxondaryolik va Marg'ilonlik o'zbeklar mushtlashishdi. 21-iyul kuni ushlangan Qo'qonlik G'oziyevlar oilasi 5 kundirki Istanbulning Otaturk aeroportidagi hibsxonada ushlab turilibdi. Bugun mana shu tafsilotlarga e'tiboringizni qaratamiz. Oslo mahkamasi juma kuniga ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk majlisini o'tkazdi. Bular bilan birgalikda erkin mikrofon, mintaqa va xalqaro xabarlar ham bugungi eshitirishimiz davomida. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Barno Anvarga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnoxon, marhamat, sizda eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamani o'tkazdi. Oslo sudida sudya Kim Heger hakamligida o'tgan 35 daqiqalik mahkama natijasida juma kuni Osloda sodir bo'lgan ikki yirik terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivikni dastlabki chora o'laroq 8 oy hibsda saqlash qarori qabul qilindi.
Retten vise til siktede politiavhör och i dagens rättsmöte har erkänt.
Ayblanuvchi politsiya bilan suhbatlar chog'ida va bugungi mahkamada hukumat binosi yonidagi portlashni sodir qilgan va Utoya orolidagi otishmani sodir qilganini tan oldi. Bu iqrorlik ko'rsatmasi ishdagi boshqa dalillar bilan mustahkamlandi, dedi Oslo sudi sudyasi. Shu tariqa sudning yakuniy hukmiga qadar 8 oy hibsda saqlanadigan Anders Breivikni 4 oy mutlaqo izolyatsiyada saqlashga ham qaror qilindi. Anders Breivik bu ayblovlarning hammasini tan olgan, ammo bular uchun o'zini aybdor deb hisoblamasligini bildirgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari dastur davomida. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg esa hammani dahshatga solganiga qaramay, bu zo'ravonlik Norvegiyani ochiq jamiyat bo'lib qolishidan qaytara olmasligini aytdi.
We have been shocked by the violence. We have been shocked.
Biz bu zo'ravonlikdan dahshatga tushdik, berilgan qurbonlardan qattiq qayg'udamiz, ammo Norvegiya hozir bahamjihat va bizning niyatimiz aniq. Bu zo'ravonlikka qaramasdan Norvegiya ochiq va demokratik jamiyat bo'lib qoladi, dedi Norvegiya bosh vaziri. AQShning Kobuldagi yangi elchisi Washington Afg'onistonda doimiy harbiy baza tutishdan manfaatdor emasligi haqida bayonot berdi.
We have no interest in permanent bases.
Biz Afg'onistonda doimiy harbiy baza bo'lishdan manfaatdor emasmiz. Buni prezident aytgan, davlat kotiblari aytib kelmoqda va men ham takrorlayman. Biz qancha zarur bo'lsa shuncha vaqt bu yerda qolamiz, ammo zaruratdan ortiq bir kun ham turmaymiz, dedi AQShning Kobuldagi yangi elchisi Ryan Croker. Shuningdek, elchi janoblari AQSh Afg'onistondan qo'shni davlatlarga ta'sir ko'rsatish uchun platforma sifatida foydalanayotgan haqidagi da'volarni ham to'liq inkor qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa AQSh qonunchilari davlat byudjeti defitsiti tushirish va defaultning oldini olish bo'yicha bir qarorga kelishiga ishonch komil ekanini aytdi. Clinton xonim Hongkongda turib shu mazmunda bayonot tarqatdi. Bunga qadar respublikachilar ko'pchilikni tashkil etuvchi AQSh Kongressida defitsitni kamaytirish va misli ko'rilmagan defaultning oldini olish uchun qarz cheklovini ko'paytirish borasida kelishuvga erishilmagani xabar qilingan edi. 2-avgustga qadar kelishuvga erishilmasa, kelasi hafta AQSh hukumatining qarz olish limiti tugaydi va hukumat o'z qarzlarini to'la olmay qoladi. Oqibatda dunyo iqtisodiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi default yuzaga chiqishi mumkinligidan xavotirlar bildirilmoqda. Garan Hajich bugun 1991-95 yillardagi urush davrida sodir etilgan insoniyatga qarshi va urush jinoyatlariga oid ayblovlar bo'yicha ilk bor mahkamaga keltirilishi kutilmoqda. O'tgan hafta chorshanba kuni Belgradda hibsga olingan Hajich juma kuni Haga tribunali ixtiyoriga berilgan edi. Bugun Hajich unga qo'yilgan 14 ta modda bo'yicha ayblovlarga iqror ekani yoki emasligiga oid mahkama savollariga javob berish kerak. Garan Hajich Haga tribunali tomonidan qidirilayotgan so'nggi serb zobiti edi. 52 yoshli Hajich Haga tribunalidan 7 yil davomida yashirinib keldi. Bugun Rossiyada halokatga uchragan Bulgariya kemasi qurbonlaridan so'nggi 2 nafarining jasadi topildi. 10-iyul kuni halokatga uchragan kemada 122 kishi qurbon bo'ldi. Qurbonlarning 72 nafari ayol, 28 nafari yosh bola va 22 nafari erkaklardir. 56 yildan buyon suzayotgan kema so'nggi bor yo'lga otlangan kezda motorida nosozlik bo'lgani, o'ng yonga og'a boshlagani, ammo kema boshqaruvidagilar bunga e'tibor qilmagani aytilgan. Hozirga qadar huquq-tartibot idoralari tomonidan bu kemaga yo'lovchilarni yollagan sayyohlik mamlakati agenti va mahalliy litsenziya beruvchi tashkilot rasmiylari hibsga olingan. Kemaning bir qismi o'tgan juma kuni qisman yuzaga olib chiqildi va hozirda u maxsus tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Endigi xabarimiz esa Qozog'istonga oid. Qozog'iston prezidentining maslahatchisi Nursulton Nazarboyevning o'rindoshi bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsning nomini tilga oldi. Nazarboyevning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Yermuhammad Yertisboyevning aytishicha, prezident Nazarboyevga voris bo'lish ehtimoli eng katta bo'lgan siyosiy figura bu uning kuyovi Timur Kulibayevdir. Kommersant nashriga bergan intervyusida Yertisboyev mamlakatda favqulodda holat yuz bersa-yu, Nazarboyev o'z vazifasini bajara olmay qolsa, uning strategik yo'nalishini aynan Kulibayev davom ettira olishi mumkinligi haqida so'zladi. Ozodlik to'lqinlarida endi O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. 19-iyul kuni Samarqandda xitoylik tadbirkorlarga uyushtirilgan hujum oqibatida ulardan biri o'lgani, yana biri shifoxonaga yotqizilgani haqidagi xabarga oydinlik kirdi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali navbatchisi Ozodlikka 19-iyul kuni yarim tunda Shou Huan Min va Huan Tom Tuyun ismli ikki xorij fuqarosi shifoxonaga keltirilganini ma'lum qildi.
Mana 19-ga Shou Huan Min bittasi, yana bittasi Huan Tom Tuyun shuni ko'rib, ularni javob berib yuborgan.
Dedi Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Samarqand filiali navbatchisi. 20-yilga o'targachasi Samarqand markazidagi Mirsayid Baraka ko'chasida xorijlik tadbirkorlarga hujum qilinganini Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining xodimi ham tasdiqladi. Tadbirkorlardan biri ko'plab tan jarohatlari oqibatida 24-yil kuni Samarqanddagi shifoxonada olamdan o'tgani aytilmoqda. Qurolli hujum nishoni bo'lgan ikkinchi tadbirkor esa ba'zi xabarlarga ko'ra Samarqand kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Muxbirimiz bu xabarlarga oydinlik kiritishdi. Davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu voqeaga oid dastlabki xabarlarimiz bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bu mavzuning tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida mamlakat bo'ylab e'lon qilingan namunali mahalla tanlovida bu unvon uchun kurashayotgan mahallalarni obodonlashtirish ishlariga tadbirkorlar majburiy tarzda homiylik qilmoqda. Bu haqdagi xabarni O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi tarqatdi. Tashkilot rahbari Suhrob Ismoilov tarqatgan press-relizga ko'ra, tanlov doirasida Toshkent shahrida 22 ta mahallani namunali mahalla darajasiga yetkazish uchun u yerda obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish to'g'risida poytaxt hokimi shu yilning 29 mart kuni 175 sonli qarorni qabul qilgan. Bu qarorga binoan tuman hokimliklariga namunali mahalla loyihasini amalga oshirish choralariga oid rejalarni ishlab chiqarish topshirilgan. Ayni rejalar esa poytaxtlik tadbirkorlarga bosim o'tkazib, ulardan pul undirish orqali amalga tatbiq etilyapti deya ma'lum qiladi ekspert ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham www.ozodlik.org veb-saytida.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda to'liq mutolaa qilishimiz mumkin. Umuman internetdagi nashrimizda fotosuratlar, videolar va boshqa informatsiyalar mavjud. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Samarqanddagi qotillik O'zbekiston savdo qilayotgan Xitoy tujjorini kim o'ldirdi? Moskvadagi Qozon vokzalida Surxondaryolik va Marg'ulonlik o'zbeklar mushtlashishdi. Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamani amalga oshirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamani amalga oshirdi. 35 daqiqa davom etgan mahkama politsiya so'roviga binoan yopiq eshiklar ortida o'tdi. Qoralovchi tomonning ilk eshituvlar davom etish kutilayotgan 8 haftalik muddat ichida Breivikni hibsda saqlash haqidagi so'rovi qondirildi. Hozir mana shu lavha tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvardan eshitamiz. Barno Anvar, mana shu tafsilotlarga to'xtalsangiz, biz bilan jonli aloqada Norvegiya bor. Demak, Norvegiya O'zbekiston xalq harakati Norvegiyadagi bo'limini boshlig'i, siyosatchi va ayni paytda shoir, kinodramaturg bir nechta kinolarni suratga olgan Maqsud Bekjon biz bilan aloqada Oslodan. Maqsud, eshityapsizmi? Va Abdullaka Abdurazzoqov pedagog olim, mana Norvegiyada shuncha yildan beri ishlab kelayotgan olim Abdullaka Abdurazzoqov ham Norvegiyani boshqa bir qismidan bilmayman qaysi qismi ekanligini. Abdullaka, siz ham eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Hozir mana Barno Anvardan tafsilotlarini bilib olsak, mana Oslo mahkamasi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Andres Bering Breivik ustidan ilk mahkamani o'tkazdi. Bu mahkama 35 daqiqa davom etgan bo'lsa ham ba'zi bir savollarga aniqlik kiritdi. Hozir Barnoda eshitsak. Barno, marhamat.
Rahmat. Oslo sudida sudya Kim Heger hokimligida o'tgan 35 daqiqalik mahkama natijasida juma kuni Osloda sodir bo'lgan 2 yirik terror hujumini amalga oshirishda aybdor deb ko'rilayotgan Anders Bering Breivikni dastlabki chora o'laroq 8 oy hibsda saqlashga qaror qilindi. Sudyaning so'zlariga ko'ra, Anders Bering Breivik hamma ayblarga to'la iqror ekanini aytgan. Ayblanuvchi politsiya bilan suhbatlar chog'ida va bugungi mahkamada hukumat binosi yonidagi portlashni sodir qilgani va Utoya orolidagi otishmani sodir qilganini tan oldi. Bu iqrorlik ichidagi boshqa dalillar bilan mustahkamlandi, dedi Oslo sudi sudyasi. 8 oy hibsda saqlanadigan Anders Breivikni 4 oy mutlaqo izolyatsiyada saqlashga ham qaror qilindi. Bu 4 oy ichida Breivik faqatgina advokati bilan ko'rishishi mumkin. Islomga qarshi ekstremist guruhlar a'zosi bo'lgan 32 yoshli Breivik 93 kishini o'ldirganini tan olgan, ammo buning uchun o'zini aybdor deb bilmasligini ham aytgan. Anders Breivik rasman ishchilar partiyasining yoshlar lagerida asosiy qismini o'smirlar tashkil qilgan 86 kishilik guruhni otganlik va Oslo markazidagi hukumat binosi yonida portlashni sodir etib, yana 7 kishining hayotiga zomin bo'lganlikda ayblanmoqda. Advokat Geir Lippestadtga ko'ra, Breivik bu qilmishlarni adolatli deb hisoblaydi. U bu harakatlarning vahshiyona ekanini tan oladi, ammo bunday harakatlarni zarur deb hisoblaydi, deya matbuotga so'zlaganida Geir Lippestadt. Bugungi mahkama oldidan Norvegiyada juma kuni sodir bo'lgan 2 terror hujumi qurbonlari xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash marosimi bo'lib o'tdi. Norvegiyaliklarning aksariyati qanday qilib ular bilan yonma-yon yashayotgan yurtdoshi bu qadar vahshiy jinoyatni hech bir achinishsiz sodir etgandan hayratda qolganini so'zlamoqdalar. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, Breivik Geofarm qishloq xo'jalik mahsulotlari firmasi direktori bo'lib ishlagan Breivik o'ngchi xristian ekstremist guruhiga mansub bo'lgan va multimadaniyat hamda islom g'oyalariga qarshi bo'lgan. Breivik Yevropada musulmonlar soni ortib borayotgandan qattiq norozi ekanini bildirib kelgan. Aftenpost nashrining yozishicha, politsiya Breivikning 1981-96 yillarda Norvegiya bosh vaziri bo'lgan ishchilar partiyasi yetakchisi Harlem Brundtlandni Yevropada musulmonlarning ko'payishiga olib keluvchi siyosatni boshlaganlikda aybdor deb bilishini aytgan. Shuningdek, mahalliy matbuotning aytishicha, politsiya Breivik Brundtlandni o'ldirish uchun juma kuni nutq so'zlash kutilayotgan Utoya oroliga borganini ham aytmoqda, ammo Brundtland Breivik kelguniga qadar orolni tark etgan. Ayni paytda Breivik 1,5 ming sahifalik manifestini jinoyatlarni sodir etishdan biroz oldin internetga joylagan edi. Breivik hayotidagi voqealar solnomasi aks etgan bu kitobda muallifning musulmonlar va marksistlarga nafrati aks etgan. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg Anders Breivikning bu qarashlari va qilmishlarini tashvishlanarli deb baholar ekan. Ayni paytda uning zo'ravonligi hammani dahshatga solganiga qaramay, Norvegiya ochiq jamiyat bo'lib qolishini aytdi.
We have been shocked by the violence. We have been shocked.
Biz bu zo'ravonlikdan dahshatga tushdik. Berilgan qurbonlardan qattiq qayg'udamiz, ammo Norvegiya hozir bahamjihat va bizning niyatimiz aniq. Bu zo'ravonlikka qaramasdan Norvegiya ochiq va demokratik jamiyat bo'lib qoladi, dedi bugun 1 daqiqalik sukut saqlash marosimida ishtirok etgan Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg. Shuhrat aka,
o'tgan juma kuni o'sha sodir etilgan ommaviy qotillik va portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxs, demak, ilk mahkamaga keltirilgan Breivik o'sha sodir etgan 2 terror hujumida 93 kishini o'ldirganini tan olgan. Mana Oliy sudni juma kungi majlisi juda ko'p savollarga aniq javob bera olmadi, chunki sud endi boshlandi. Barno, hozir Norvegiya bilan bog'lansak, Maqsud, mana siz O'sloda turibsiz, Maqsud Bekjon. Mana shu birinchidan, mana siz Osloni yaxshi bilasiz, bu nima qanaqa mujda berdi, ya'ni shaharliklar uchun, shaharliklarning kayfiyati qanaqa bugungi kunda?
Shaharliklarning kayfiyati birinchi kunda juda katta panik, inson aholi ichida juda katta panik haqida gapirildi matbuotda, televideniyada, va ikkinchi kun ancha sokinlashdi va bugungi kunga kelib, menimcha bu voqealarni endi o'sha ilk dafa bu vakıya hakkında haber belgende ama elbette Müslümanlar hakkında oyladı ve Müslümanların İslam terörizmi hakkında birinci kelgen, hayal gelgen gap şu oldu. Bu Müslümanların hayal gelgen geldi ve bu başka dil mensupları gelen bir yerde Norveçlilerin nümesi gelen. Çünkü bunlar propaganda şu kadar king nümayi kılınken ki İslam terörizmi hakkındaki nümeler bunlar bir ihtiyar ilk portaj hakkındaki ilk haber gelgendi ama Müslümanlar hakkında oyladı. Ve Allah'a şükür ki bu Müslümanlar nümesiyle alakası yok iken biz
Endi mana maqsud kutilmagan bo'ldimi? Ya'ni o'sha g'ayri-musulmon yoki o'sha musulmonlarga qarshi bir millatchini mana shunday terrorchini uyushtirgani bir kutilmagan holat bo'ldimi norvegiyaliklar va osloliklar uchun?
Men umuman bunda terrorlarga juda shubha bilan qarayman, chunki hatto musulmonlar amalga oshirdi deb aytilganda ham, chunki bunu bu bunday ishlardan kim manfaatdor degan savol tug'iladi eng avvalo. Chunki bundan bir uch kun oldin Abbas Falastin nimasi Abbas lider kelgan va u juda yaxshi bir shaklda tashqi ishlar vaziri bilan va boshqa rasmiylar bilan juda yaxshi bir shaklda qabul qilindi va ular Norvegiyaning umuman Falastin muammosidagi tutgan pozitsiyasi doim aniq va u doim Falastin tarafida turgan asoslarda rasmiy o'laroq
maqsud kechirasiz, mana shu bugun mana shu Oslo sudi tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik jurnalisti Barno Anvarda savol paydo bo'ldi mana shu paytda, marhamat.
Ushbu suhbatni eshityapman Maqsud aka, endi bu ishni orqasida kim turibdi degan savolga как раз hozir Norvegiya politsiyasi javob izlayapti, lekin men shunday fikringizni bilmoqchi edim. Bu Anders Breivikka o'xshagan shaxslar Norvegiyada yana bo'lishi mumkin degan xavotir bormi sizda?
Ben nega Falastin haqida gapira boshladim? Chunki bu aynan mening taxminlarim bu portlashlar bilan bevosita bog'liq deb o'ylayman. Chunki bu insonni nasist deb aytishdi ilk defa, ammo bu nasist emas ekan. Bu keyingi buni tahlilchilar, u bilan suhbatlashgan odamlar aytishyapti. Bu ya'ni irqchi ham emas va fashist, bu yerdagi fashist guruhlarga ham mansub emas ekan.
Qaysi guruhga mansub ekan? Aniq aytsakda maqsud.
Ha, u Templierlar nimasi bor? U o'zini o'sha ideal sifatida eski xoch urushidagi ritsarlar bor, u Templierlar.
Demak, xristian fundamentalistlar degan termin bor edi, bu eskidan bor edi bu termin. Endi mana shu yerda maqsud Abdulla aka, Abdurazzoq ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, masalan, sizning nazaringizda mana shunday g'ayrimuslimlarga adovat kin bormidi? Ya'ni shuni sezganmisiz? Norvegiyada mana anchadan beri yashaysiz. Har doim norveglar haqida gapirganda og'zingizdan bol tomardi-da, endi aytish mumkin. O'sha Abdulla aka.
To'g'ri, har kim o'zi ko'rganidan, kuzatganidan xulosa chiqarib fikr yuritadi. Men ham shu ko'rganlarimdan xulosa chiqarib qanday fikrga kelganligimni doim aytib kelganman. Men bor yo'g'i shu Oslodan 200 km janubroqda joylashgan bir tuman markazida yashayman. Bu yerdagi odamlar deyarli xuddi bizdagi qishloqdagi odamlarni eslatadi, bir-biri bilan hammasi bir-biriga tanish bo'lib qolgan.
Endi mana Abdulla aka, Andres Beri ham shaharlik emas, ya'ni o'sha qishloqdagi bitta fermer. Ya'ni o'sha odamni sizga bir o'shanga o'xshagan odamlarni bir yot qarashi, sizni madaniyatingizni qabul qilmasligi degan bir tuyg'ularni sezganmisiz, ya'ni tanangizda shuncha yashadingiz?
Men shu vaqtgacha biron marta sezganim yo'q, biron marta. Va shunisi qiziqki, bashi har bitta boshqa bir milliy odamlar o'zini madaniyatini namoyish qilmoqchi bo'lsa, konsert bermoqchi bo'lsa, ha falastinlik bo'lsin, ha o'zbekistonlik bo'lsin, ha eronlik bo'lsin, shu qadar norvegiyaliklar ko'p zalga to'lib ketadi, zal to'lib ketadi, tomosha qilishadi. Boshqa bizning madaniyatimizga juda katta qiziqish bilan qarashadi. Bizni ayniqsa mana bu shu taomlarimizga juda katta qiziqish bilan qarashadi ular.
Endi to'g'ri, lekin qiziqish bilan qarashar ekan, lekin Abdulla aka, mana Andres Breivik Osloda 93 kishini o'ldirganini har holda tan oldi, balki undan ham ko'pdir, hozir sanashyapti. Har holda bu narsa kutilmagan bo'ldimi ya'ni bu qadar nafrat va kinni amalga oshirdi.
Bo'ldi, kutilmagan bo'ldi deysam nisbiy bo'ladi. Mening nazarimda bu yer yuzida hayot shunday yaratilgan. Hammasi qarama-qarshiliklar birligi va kurashi asosida. Doimo bu kurash davom etadi. Faqat biz ba'zan ba'zisini pardalab, masalan, bu xristian dini yaxshi, islom dini yomon degan tushunchani yozuvchilar xato qilayotganini bu isbot dalili bor bu yerda. Bizda qanday vahobiylar, boshqa nimalar bo'lsa, bu xristian dinini ham ichida va boshqa hamma dinni ichida ham mana shunday bir-biriga muxolif va qarama-qarshi va hattoki tajovuzkor ruhdagi guruhlar bor.
Abdulla aka, endi saboqlarga o'tsak, endi nima o'zgardi? Masalan, sizni hayotingizda bir mushkullik sodir bo'ldimi? Mana Schengen bilan vaqtincha to'xtatilibdi. Kontrol kuchaytirilibdi chegaralarda. Bu narsa aks etyaptimi masalan o'zbeklarning hayotida? Nechta o'zbek bor Norvegiyada?
Bu vaqtinchalik boshlanishida doimiy shu odatlanib qolgan bo'yicha hammasi odatlangan edi. Hatto hukumat odamlari ham, bu yerda xalq ham odatlangandiki, shunday bir terror bo'lsa, albatta shu musulmonlarni yelkasiga tushadi degan xavotir edi. Va shu xavotirda ancha-muncha amaliy qarorlar ham qabul qilindi. Masalan, o'sha Schengen vizani bekor bo'lishi, hattoki bir nechta musulmonlarni qo'lga ham olindi shubha bilan. Lekin dalil isbot bo'lmagandan keyin ular qo'yib yuborildi. Demoqchimanki, mana shunday tushuncha singdirilganligi natijasida xato xulosalarga kelindi.
Abdulla aka, endi mana Maqsuddan eshitsak, kechirasiz, vaqtimiz ziq, bu jonli aloqa. Maqsud, endi saboqlar haqida gaplashsak, shu bilan suhbatimizni tugatsak, ya'ni vaqtincha, chunki bu o'sudagi jarayonlar ancha davom etsa kerak. Ya'ni ilk saboqlar nima? Ya'ni nima saboq chiqaradi Norvegiya jamiyati?
Bu Norvegiya jamiyati o'zgarmaydi deb aytishyapti, ya'ni rasmiy saviyada. Ya'ni oldingida ochiq jamiyat shaklida va undan ham kuchliroq bir shaklda, ya'ni ochiq jamiyatligicha qoladi deyishmoqda. Saboq, ya'ni saboq tabiiy, hozirgi bu irqchi kayfiyatdagi bu yerdagi irqchi kayfiyatdagi odamlarga nisbatan diqqatliroq va ular aytayotgan narsalarga diqqatliroq qaray boshlasa kerak har holda hukumat, chunki u bu shubhalar ochiqdan ochiq musulmonlarga, ayniqsa asosan musulmonlarga qarshi juda qattiq gapirishardi. Bu bundan keyin ular ham ancha ehtiyot bo'lishga majbur bo'lsa kerak har holda. Saboqlar shuda bo'lishi mumkin.
Maqsudbekjon fikrlari edi. Mana jonli aloqada biz o'sha Norvegiya bilan jonli telefon aloqasida Norvegiyada istiqomat qilayotgan ikki o'zbekistonlik Maqsudbekjon, siyosatchi, shoir, yozuvchi va pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqovlar bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlik. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizda endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, 19-iyul kuni Samarqandda xitoylik tadbirkorlarga uyushtirilgan hujum oqibatida ulardan biri o'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Xitoylik tadbirkorlarga nisbatan hujum bo'lganini tasdiqlagan Samarqand militsiyasi o'lim holati borasidagi xabarlarni ochiq qoldirdi. Ozodlik Shou Huan Min va Huan Tom Tuyun ismli ikki xorijlik fuqaro Samarqanddagi tez tibbiy yordam shifoxonasiga murojaat qilganini aniqladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali navbatchisi ozodlikka 19-iyul kuni yarim tunda Shou Huan Min va Huan Tom Tuyun ismli ikki xorijlik fuqaro shifoxonaga keltirilganini ma'lum qildi.
Hammani 19-iga Shou Huan Min bittasi, yana bittasi Huan Tom Tuyun.
Hozir yotibdimi ular?
Yo'q, ularni javob bergan. Shuni ko'rib ularni javob berib yuborgan. Yopiq ketdi boshmiga chayqalishi.
Boshmiga chayqalishimi ikkalasida ham?
Yo'q, bittasini travmatolog ko'rgan.
O'sha kuni chiqib ketganmi ikkalasi ham?
Ketgan.
dedi tez tibbiy ilmiy markazining navbatchisi. 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Samarqand markazidagi Mir Said Baraka ko'chasida xorijlik tadbirkorlarga hujum qilinganini Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi. Uzmetronom.com sayti Samarqandda janubiy koreyaliklar hujumga uchragani, ulardan biri olgan ko'plab tan jarohatlari oqibatida 24-iyul kuni Samarqanddagi shifoxonadan olamdan o'tganini xabar qilgandi. Qurolli hujum nishoni bo'lgan ikkinchi tadbirkor aytilishicha Samarqand kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Saytning yozishicha O'zbekistonda bir necha yildan beri ishlab kelayotgan koreyalik ikkala tadbirkor 20-iyulga o'tar kechasi uyushtirilgan hujum qurboni bo'lgan. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, hujumga uchragan tadbirkorlar janubiy koreyaliklar emas, balki xitoyliklardir. Bu hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deya ma'lum qildi ichki ishlar xodimi.
Voqea Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining 6-bo'limiga qarashli hududda Mir Said Baraka ko'chasida sodir bo'lgan. Shuning uchun dastlab 6-bo'lim xodimlari bu ish bo'yicha shug'ullandi. Hozirda ish Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zida o'rganilmoqda.
Dedi Samarqand ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. U xorijliklarga qurol bilan hujum qilingani haqidagi xabarni inkor qildi. Unga ko'ra xitoylik tadbirkorlar kaltaklangan xolos. Tadbirkorlardan biri o'lgani haqidagi savolimizga Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimi ayni holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani bois voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotlar bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Shuningdek, ozodlik xorijlik tadbirkorlarning ikkinchisi Samarqandning qaysi kasalxonasida davolanayotganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Xitoyning Toshkentdagi elchixonasi konsullik bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda elchixona Samarqandda xitoylik tadbirkorlar kaltaklangani borasida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Mehribon lavhasi edi. Eslatib qo'yaman, 19-iyul kuni Samarqandda xitoylik tadbirkorlarga uyushtirilgan 3 hujum oqibatida ulardan biri o'lgan, yana biri shifoxonaga yotqizilgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida mamlakat bo'ylab e'lon qilingan namunali mahalla tanlovida bu unvon uchun kurashayotgan mahallalarni obodonlashtirish maqsadida tadbirkorlar majburiy tarzda homiylik qilmoqda, ya'ni ular homiylikka undalmoqda. Bu tafsilotlarni hozir studiyaga kelgan hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi. Farruh, sizdan eshitsak, endi bu mana Jizzaxda paxsa qurdirish uchun odamlardan pul olishgan ekanda tadbirkorlardan. Shunga o'xshagan bo'lsa kerak-da bu.
Shunga o'xshagan, xuddi shunga o'xshagan bo'lyapti. Abdulla Iskandar, o'sha tadbirkorlarning homiylikka majburlanayotgani haqidagi xabarni O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi tarqatdi. Tashkilot rahbari Suhrob Ismoilov tarqatgan press-relizga ko'ra, bu tanlov doirasida Toshkent shahrida 22 ta mahallani namunali mahalla darajasiga yetkazish uchun u yerda obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish to'g'risida poytaxt hokimining joriy yil 29 mart kuni 175 sonli qarori qabul qilingan. Bu qarorga binoan tuman hokimliklariga namunali mahalla loyihasini amalga oshirish choralariga oid rejalarni ishlab chiqish topshirilgan. Ayni rejalar esa poytaxtlik tadbirkorlarga bosim o'tkazib, ulardan pul undirish orqali amalga tatbiq etilyapti, deya ma'lum qiladi ekspert ishchi guruhi. Bunda homiylik qilishga oddiy tadbirkorlar majburlanib, orqasida nufuzli amaldorlar turgan yoki biznesi davlat mulozimlariga aloqador tadbirkorlar namunali mahallalarga homiylik qilish majburiyatidan ozod etilmoqda, deyiladi namunali mahalla tadbirkorlar uchun majburiy xayriya nomli xabarnomada. Respublika mahalla jamg'armasi mutasaddilari O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida eng obod va namunali mahalla tanlovi o'tkazilayotganini tasdiqlashdi, lekin ekspert ishchi guruhi e'lon qilgan xabarni izohlashdan bosh tortishdi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha, namunali mahalla loyihasi doirasida nafaqat Toshkent, balki boshqa viloyatlarda ham ayrim aholi punktlarini tadbirkorlar hisobidan obodonlashtirilyapti. Ismini keltirmaslikni ma'qul ko'rganimiz viloyat markazlaridan biridagi mahalla faolining aytishicha, namunali mahalla tanlovi doirasida ularning mahallasi ham obodonlashtirilyapti.
Har bir bayram oldidan hokimiyatda mahalla raislari yig'ilishi bo'ladi.
shunda falon falon mahallada falon ish qilinsin deyiladi. Bu safar ham namunali mahalla tanlovi uchun mahallamizda bolalar maydonchasi, sport maydonchasi, hovuz qurilishi va daraxtlar ekilishi aytildi. Shundan keyin hokimiyat bergan topshiriq bo'yicha mahallamiz hududidagi yirik tadbirkorlar birma-bir mahalla qo'mitasiga chaqirtirilib, bundan xabardor qilindi. Ular keyin qilinadigan ishlar uchun mahalla hisobiga pul o'tkazib berdilar.
Viloyat markazlaridan biridagi mahalla faolining aytganlari edi. Uning aytishicha, nafaqat mustaqillik, balki Navroz kabi bayramlarda ham mahalliy tadbirkorlardan homiylik qilib berish iltimos qilinadi. O'tgan Navroz bayramida ham mahallamiz hududidagi do'konlar xo'jayinlariga bayram dasturxonini bekami ko'st bezab berish topshirilgan edi, deydi bu mahalla faoli. Farg'onalik 25 yoshli tadbirkor Abdullaziz hozircha homiylikka majburlanmagan, lekin majburlanmagan tadbirkorlarda ham yo'q deganda bayram kunlari o'z do'koni ayvoniga mustaqillikni ulug'lovchi shiorlarni osib qo'yish kutiladi, deydi tadbirkor.
Menga hali hech masalan nima kelishgan yo'q-ku, shunaqa pul so'rab, lekin bilmadim, agar masalan bironta dokument yoqani nima qilib bo'lsa mahalliga borsak olishsa kerak, lekin eshitganim yo'q hali. Faqat o'sha mustaqillikka bayramiga plakat ilib qo'yish kerak. Har xil prezidentimizning har xil so'zlari chiroyli bo'lsin deb.
O'zbekistonlik tadbirkorlarning aytishicha, mustaqillik oldidan ularga taklif qilinayotgan va asosan prezidentdan iqtibos keltirilgan shiorlarning eng arzoni 200-250 ming so'mdan pullanmoqda.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistondagi tadbirkorlar o'sha bayram oldidan majburiy homiylikka undalmoqda. Mana Abbos va bayram guruhlarini bayram bo'lsin degan qo'shiqlari ularga unchalik yoqmayotgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 21 iyul kuni Qo'qonlik g'oziyevlar oilasi Istanbulda Bishkekdan Istanbulga uchib kelayotib, Otaturk aeroportida hibsxonaga ushlab turilibdi. Oila a'zolariga ko'ra, ularga nisbatan deportatsiya xavfi hali ham saqlanib qolyapti. Ularning advokati Abdulxalim Yilmaz rasmiy Ankaraning g'oziyevlar oilasining keyingi taqdiri haqida kutilayotgan qarori ijobiy bo'lishi kerak degan fikrda mavzuga oid tafsilotlar bilan mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangan aytilayotgan Qo'qonlik Shavkat G'oziyev Istanbuldagi Otaturk xalqaro aeroportining erkaklar hibsxonasida uning rafiqasi Feruza G'oziyeva, 8 oylik o'g'li Ismoil va qizlari 16 yoshli Durdona, 10 yoshli Mubinalar bilan birgalikda aeroportning ayollar hibsxonasida ushlab turilibdi. Bu haqda ozodlikka Shavkat G'oziyevning to'ng'ich qizi Durdona G'oziyeva ma'lum qildi.
Dadam shu erkaklar bilan birga qamab qo'ygan odami, biz ayollar bilan birga. Biz o'tiribmiz, mana 5 kun bo'ldi shekilli o'zi pochta.
Asli qo'qonlik va diniy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgani aytilgan Shavkat G'oziyev rafiqasi va 3 farzandi bilan 21 iyul kuni Istanbuldagi Otaturk aeroportida ushlangan va ushbu oilaning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi haqidagi xavotirlar paydo bo'lgan edi. Hibsga olish payti politsiya tomonidan kaltaklangani oqibatida quloqi yaxshi eshitmay qolganini aytgan Feruza G'oziyeva bilan qizi Durdona yordamida suhbatlashdik. Feruza G'oziyevaga ko'ra, Turkiya politsiyasi ularning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi haqida ogohlantirgan.
Ketasan, deport deb yuribdi, bilmayman endi. Bir narsaga qo'l qo'ygizishdi. Qo'l qo'ymaymiz, advokatsiz hech nimaga qo'l qo'ymaymiz desek, majburlab qo'l qo'ygizishdi. Endi yana kecha kelib, majburlab barmoq izimizni ham olishdi. Kecha yana aytishdi, bir nimaga qo'l qo'ygim deydi, yo'q, men advokatsiz qo'l qo'ymayman dedim. Mana kuyoving qo'l qo'ygan, sen ham qo'l qo'ygin dedi. Qani men ko'rsam bo'lami shu qo'l qo'yganini desam, mana qo'l qo'ydi deb menga boshqa kishining imzosini ko'rsatyaptida. Yo'q, bu mana xo'jayinim imzosi emas, men qo'l qo'ymayman dedim. Bo'lmasam advokating ham kira olmaydi, sen hech nimaga qo'l qo'ymasang dedi. Mayli dedim. Advokatsiz men qo'l qo'ymayman, qo'ymay turibman hozir.
G'oziyevlar oilasining advokati Abdulxalim Yilmazga ko'ra, G'oziyevlar oilasining hibsga olingandan 5 kun o'tib, unga oila a'zolari bilan uchrashishga ruxsat berilgan.
Onlarning iltijo boshlig'ini oldilar. Bugun akşam siz gidib onlarla görüşeceğim. Şimdiye kadar görüşme izni vermemişlerdi. Bugün izin vereceklerini söylediler. Akşam siz gidip onlarla görüşeceğim. Onların iltijo başvuruları alındı. Şu anda Ankara'dan karar bekliyorum.
Bugün menga advokat sifatida G'oziyevlar oilasi bilan uchrashishga rasman ruxsat berildi. Ayni paytda G'oziyevlar oilasi BMTning qochqinlar bilan ishlash bo'limiga qochqinlik maqomi so'rab iltijo maktubi yozishdi. Bu maktub rasman qabul qilindi. Hozirda ular rasman qochqinlik izlovchi maqomiga ega. Ayni paytda ularning keyingi taqdiri bo'yicha Turkiya Ichki ishlar vazirligidan rasmiy ochiqlama kutyapmiz. Shuningdek, Anqara ularni O'zbekistonga qaytarib yuborish yoki yubormaslik haqida eng so'nggi qarorni beradi. Hozir biz ushbu qarorni kutyapmiz. O'ylaymizki, ular Turkiyadan chiqarib yuborilmaydi.
Shu anda Ankaradan qaror beklanyor. Ya'ni Anqara Ichki bakanlığı bir qaror berecek onlarla ilgili o qarorni.
Turkiya politsiyasi dastlab Shavkat G'oziyevni muqaddam bu davlatga kelganlik va deportatsiya bo'lganlikda gumon qilib hibsga olganini aytgan. Biroq keyinchalik bu oilaning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangani aytilib, ularni deportatsiya qilishga hozirlik ko'rilayotgani haqida ma'lum qilingandi.
Mehribon lavhasi edi. Ozodlik taqdiratiga Istanbuldagi aeroportda u hibsda ushlab turilgan Shavkat G'oziyev nomidan kelgan maktubda aytilishicha, Shavkat G'oziyev ilk bor 1996 yilda O'zbekistonni tark etgan akasi Qo'qon jami masjidida mudarrislik qilgan Akmal G'oziyev vahobiylik oqimida aloqadorlikda ayblanib, qidiruvga berilgani ortidan hibsga olingan. Akasining qayerda ekanini bilmagani bois o'zining qiynoqqa solingani va oxir oqibatda 99 yilning oktyabr oyida 3 yillik qamoqqa hukm qilinganini yozgan G'oziyev 1 yil turmada o'tirgani va katta pora evaziga qamoqdan chiqib, O'zbekistonni nihoyat tark etganini bildirgan. Chimkentda 7 yil yashagan Shavkat G'oziyevga keyinchalik oilasi ham kelib birlashgan va yaqinda O'zbekistonlik 29 qochqin O'zbekistonga berib yuborilgandan so'ng, bu oila Turkiyaga hijrat etishga majbur bo'lganini aytmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Sizdan kelayotgan suratlarni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Eshitishlarimizni yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan davom ettirsak, to'g'rirog'i Rossiyada istiqomat qilayotgan yoki Moskvadagi Qozon vokzalida bir-biri bilan mushtlashayotgan o'zbekistonliklar hayotiga oid 22 iyul juma kuni Moskvadagi Qozon vokzalida mushtlashuvda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolari yaqin kunlarda Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Voqea guvohlari 2 nafar mast o'zbek muhojiri o'rtasida vokzalda yuzaga kelgan janjal, ommaviy mushtlashuvga, ya'ni marg'ilonliklar bilan surxondaryoliklar o'rtasidagi mushtlashuvga aylanib ketgani haqida gapirilmoqda. Qozondagi mushtlashuv bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskvaning eng yirik vokzallaridan hisoblangan Qozon vokzalida o'tgan juma kuni ommaviy mushtlashuvda ishtirok etgan 39 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Mushtlashuv haqida xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Moskva shahar Ichki ishlar boshqarmasi matbuot vakili Arkadiy Bashirovga ko'ra, mushtlashuvda faqat muhojirlar ishtirok etgan, lekin Bashirov ularning millati kim ekanligini aniqlashtirmadi.
То есть мы подтверждаем факт драки. В пятницу вечером, где-то в 17:30, было около 30 дерущихся. Все они граждане иностранных...
Biz mushlashuv bo'lganligini tasdiqlaymiz. Juma kuni kechqurun soat 17:30larda 30 ga yaqin odam o'rtasida mushlashuv bo'ldi. Ularning barchasi MDH fuqarolaridir. Milliy mas'ubligi haqida sizga ortiqcha ma'lumot bera olmaymiz. Mushlashayotganlar huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan tarqatib yuborilgan. Ularning bir qismi hibsga olingan, dedi Arkadiy Bashirov. Moskva politsiyasi rasmiysi MDH fuqarolari mushlashuv paytida pichoq va dubinkalardan foydalangani, lekin necha kishi jarohat olgani haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Politsiya xodimlarining dastlabki taxminlariga ko'ra, migrantlar o'rtasidagi mushlashuv, yuk tashish, aravakashlik va hujjat sotish sohalarini o'zaro qayta bo'lib olish ustidan chiqqan. Yana bir taxmin bo'yicha, to'polon o'zbeklar nazorat qilayotgan avtobekatlardagi joylar uchun boshlanib ketgan. Lekin ozodlik bilan suhbatlashgan Qo'qonlik 22 yoshli Abdurahmonning aytishicha, to'polon 2 kishining o'zaro janjal ortidan kelib chiqqan.
Bir kishini orqasi bittasini ichib olgan ekan, urib tashlabdi kayfida. Qarachi bitta Marg'ilonli, Surxondaryoni edi urgan, ichib olganda. Ertasi kuni o'sha kalta yegan bola balla ayirib kelib, ular bilan urush boshlaganda, uni olib urushib, to'palam urib ketgan.
Ha, bu bola o'zi kim, nima ish qiladi u yerdagi bola?
Ha, o'sha vokzalda shu dokument bilan shug'ullanyapti. Kim o'lgan yo'q, shu latpat yegan bo'lsa kerak, shu 30 ta bola shu adlenada o'tiribdi-da, mentlar olib ketgan. Uning orqasidan shuncha bola o'tiribdi-da, strada qana.
Deydi Moskvaning Qozon vokzalida taksichilik qilib yurgan Qo'qonlik Abdurahmon. Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqlagan Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Zalina Karnilova qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarining barchasi deportatsiya qilinadi deydi.
Это граждане Узбекистана. Там 30 человек, 9 человек или тоже уроженцы Узбекистана, но уже граждане России. Уже документы готовы, но во дворе.
Мушлашканлар Узбекистан фуқаролари эди. Уларнинг 30 нафари Узбекистан фуқароси, яна 9 нафари асли Узбекистонлик бўлган Россия фуқароларидир. Мушлашган Узбекистан фуқароларини депортация қилишга ҳужжатлар тайёр. Rossiya juda mehmondo'st, lekin jamoatchilik tinchligiga xavf tug'dirayotganlarga bizning javobimiz qat'iy. Ular kelgusi 10 kun ichida deportatsiya qilinadi, dedi Zalina Karnilova. Karnilovaning aytishicha, hibsga olinganlar hozirda xorijlik fuqarolarini vaqtincha ushlab turish markazida saqlanmoqda. Moskvani Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan eng katta vokzallardan biri, Qozon vokzali, nafaqat mahalliy politsiya bosh og'rig'iga aylangan. Bu yerda kunu-tun o'tayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlar vokzalda joylashib olgan bezori, firibgar, yo'ltosar va tovlamachilardan anchadan buyon aziyat chekib kelmoqda. Dedi mushlashuvning bevosita guvohi bo'lgan moskvalik huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Kazanovskada edi. Haligi falshiy dokument sotadiganlar urush qilib janjal bo'lib, bir-birini militsiyalarga topshirish shulardan chiqadi. Bir-birini molini, mulkini o'g'irlash shulardan boshlanadi. Ammo xullas bu Kazanovskiy Qozon vokzalini bilasizki endi. Bu Qozonga o'xshab doim qaynab turadi jinoyatchilardan. Bu Rossiya hukumati buni yaxshi biladi. Mana uchun oddiy mehnat emigrantlari. Hatto shunchalik darajaga yetganki, shu voqealar bo'lgan edi. Menga bir nechta mehnat muhojirlari shikoyat qilgan edi. Militsiya xodimlariga nisbatan. Men shuni borgan edim, shu yana bir marta ko'rib aniqlash. Xuddi militsiya xodimlari menga tuhmat qilib, militsiya xodimlarini haqorat qildi deb hozir bu jinoiy ish ham qo'zg'agan. Moskvada shu Qozon vokzalida yig'ilgan O'zbekiston jinoyatchilari hammasi Qozon vokzalida yuradi.
Dedi huquq faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, Qozon vokzalida minglab o'zbekistonliklarning asosiy qismi qalbaki hujjat tayyorlash va o'g'irlik bilan kun kechiradi.
Asosan yana registratsiyalar, yana qalbaki registratsiyalar, o'sha ro'yxatlar, umuman hujjatlar, hatto pasportlar sotiladi, qalbaki pasportlar. Umuman odamlarni aldab pullarni olish. Hatto shunaqa bir holat bo'lganki, Qozon vokzaliga agar bir e'tibor berib qarasangiz, faqatgina Toshkentga chiqish yoki Toshkentdan kelsangiz, albatta filtr orqali o'tasiz, hammaga pora berib chiqiladi. Hatto o'sha yerda turgan o'zbeklar yopib olib, o'sha yo'llarni to'sib olib, hammani tekshirib, tekshirish bahonasi bilan ularga albatta pul undirishadi. Yosh yigitlar, baquvvat yigitlar, umuman yo qurilishda yoki bir firmalarga borib ishlamagan ular doim shu ish bilan mashg'ul. Bularni xatti-harakati bizni xalqimizga qarshi bir ig'voga o'xshatadi.
Dedi Rossiyaning Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Moskva shahar tergov qo'mitasi 2011-yilning 1-yarmiga oid e'lon qilgan hisobotida muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni oshib borayotganiga e'tibor qaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
eslatib qo'yamiz, 22-iyul juma kuni Moskvadagi Qozon vokzalida O'zbekiston fuqarolari, ya'ni surxondaryoliklar va marg'ilonliklar bir-biri bilan mushtlashgan voqea guvohlar ikki nafar mast o'zbek muhojiri o'rtasida vokzalga yuzaga kelgan janjal marg'ilonliklar va surxondaryoliklar o'rtasida katta ommaviy mushtlashuvga aylanib ketganini gapirishmoqda. Bu mushtlashganlarni hammasi O'zbekistonga deportatsiya qilinadigan bo'ldi. Taxminan 30 kishi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. O'sha yumruq sozlar dedi, mushtlashganlar. Havo mavzlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari, dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi qattiq nazorat qilgani aytilmoqda. Bundan oldin biz Toshkentdagi it otarlar jamiyatini boshlig'i bilan gaplashganimizda u mana shu mustaqillik bayrami oldidan 1000 ta it tutib, o'sha qopni ichiga solib, tayoqlar bilan o'ldirilganini aytgan edi.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Demak, mana shu itlarni ushlashni va shaharni itlardan, daydilardan nazoratni tozalashni Shavkat Mirziyoyevni o'zi qattiq nazorat qilayotgani aytilayotgan ekan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov mustaqillikning 20 yilligini tinch va munosib kutib olish uchun chora-tadbirlarni yanada kuchaytirilishini bildirgan. O'zbekiston poytaxtida tozalash ishlari davom etayotgan ayni kunlarda e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz hafta savol ruknining navbatdagi sonida mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol bilan siyosiy arboblar, davlat idoralari rasmiylari, huquq himoyachilari, jurnalistlar, rassomlar, fuqarolik jamiyati vakillari va boshqa kishilarga murojaat qildik. Mana shu so'rovni hamkasbim Hurmat Bobojon amalga oshirdi. Hurmat Bobojon studiyada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak,
Hurmat, mana qanday bo'ldi? Ya'ni sizni mana shu savolingiz odamlarga bir kulgili tuyulmadimi har holda?
Albatta, kulgili bo'lish ham mumkin, lekin bu yerda javoblar anchayin jiddiy bo'ldi. Ko'pchilik demakki Toshkentni militsionerlardan tozalash kerak degan bo'lsa, kimdir axlatdan, kimdir esa mana shu 20 yil oldin mustaqillikka qarshi bo'lib, hozir o'zlarini go'yo mustaqillik himoyachilari deb atayotgan amaldorlardan, kimdir esa mana shu bayram kuni mana shu xalqni bayram qilishiga to'sqinlik qilayotgan huquq posbonlardan himoya qilish kerak degan fikrni bildirdi. Endi demak, hozir Fransiyada boshpana topgan taniqli O'zbekiston huquqlari faoli Tolib Yoqubovni fikrlariga quloq bersak.
Toshkentni birinchi navbatda haddan tashqari ko'paytirib olgan va o'zini kunini tinchlikni saqlashga qaratmasdan ko'proq shu o'sha yaqdan buyoqdan keyin odamlarni talash bilan ovora bo'layotgan militsiya xodimlaridan, maxsus xizmat xodimlaridan tozalasa, bu mantiqli ish bo'lardi. Mani fikrim asosan shu.
Demak, taniqli huquq himoyachisi Tolib Yoqubov fikrlari edi. Ayni paytda Dilorom Isxoqova, birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha bo'limi rahbari Dilorom Isxoqova bu savolga shunday javob berdi.
Aslida shu tepaga chiqib olib shu xalqni mustaqilligini mustaqillik qilmagan, aksincha qilgan, xalqni bitta musavvit tuzumdan qutqarib, go'yoki ikkinchi undan besh battariga tashlagan, yomg'irdan qochirib qorga tutib bergan va tepada o'tirib yashasin mustaqillik deb mustaqillikka avtor bo'lib hammani tajagarlardan tozalash kerak edi aslida. O'sha birinchi shaxsdan boshlab o'sha butun byurokratiyasi, butun o'sha ham prezident apparati, mana shu bu kimni bayrami? O'zbek millati bayramimi? Bu milliy bayrammi? O'zbek mustaqillik bayramimi? Demak, mana shu mustaqillikni xalqqa bir foydasini nafini tekizmaganlarda tozalash kerak bayramda. Umuman bayramda emas, har kuni tozalash kerak ularda. Lekin bizda mutlaqo aksi.
O'zbekistonlik jurnalist Uznusnet nashri bosh muharriri Galima Buxorboyeva esa bayram arafasida Toshkentni axlatdan tozalash kerak degan fikrni bildirdi.
Я думаю, перед праздником независимости Узбекистана, особенно перед такой важной датой, как 20-летие, годовщина, такая круглая дата, город Ташкент и другие города Узбекистана нужно прежде всего очистить от мусора. От людей чистить город не нужно, потому что люди живут в этом городе, они рождены в этом городе, независимо от того, кем они являются, бомжами или же студентами, приехавшими из регионов и так далее. Это часть страны, и они имеют право праздновать свой праздник, поскольку являются гражданами этой страны.
Демак, Галима Бухорбоева, Узбекистан мустақиллиги байрами арафасида, айниқса мустақиллиқнинг 20 йиллиги каби муҳим сана арафасида Ташкент шаҳрини энг аввало ахлатдан тозалаш керак, шаҳрни одамлардан тозалашни кераги йўқ, сабаби ким бўлишдан қатъий назар, дайдими, талабами ёки вилоятдан келганларми, улар Узбекистон фуқароларидир ва улар эркин ҳаракатланиш ва байрамни эркин нишонлаш ҳаққига эгалар деб фикр билдирди. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov.
Ну, по-моему, уже все вычищено давным-давно. От студентов уже все почистили, всех студентов выгнали, значит, всех иногородних выгнали. А вот от кого, я уже не знаю, от кого здесь можно, разве что от тараканов и крыс, которых побили вдоль каналов, бегают. Может, от них там избавиться. От кого уже я даже не представляю, от кого можно. И так все, уже город стерильным сделали. Вчера я со свадьбой возвращался вечером. Ну, пустые улицы. Просто это где-то в 9 часов вечера пустые улицы. Кладбище. Я говорю, это мазар. Не город, а вечером, а мазар.
Demak, Vyacheslav Axunov hamma yoq allaqachon tozalab bo'lingan, shaharni talabalardan tozalashdi, viloyatdan kelgan hamma talaba shahardan quvildi, endi shaharni suvarak va kalamushlardan tozalash qoluvdi. Kecha to'ydan qaytayotsam, bo'm-bo'sh ko'chalar, shahar xuddi qabristonday deb fikr bildirdi. Biz suhbat davomida nafaqat huquq faollari, muxolifat yetakchilari, ijodkorlarga, balki oddiy o'zbekistonliklarga ham bu savolni berib ko'rdik. Ismini demak, Bek deb tanishtirgan va Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlikni javobiga quloq bersak.
Ha, nima deydi bu? Nimadan tozalanish kerak ekanini, menimcha nimadan turib, masalan, bir o'zini bir himoyasi uchunmi, o'zini bir strahovkasi uchunmi, menimcha o'shandan tozalasa kerak, lekin bu tozalash degan narsa menimcha umuman hozir O'zbekistonda kerak narsa emas. Bu umuman tozalaydigan narsani o'zi qolmagan menimcha O'zbekistonda hozir. Birinchidan xalq hech qayoqqa bir lift deyishini ham qilolmaydi, qarab ham bilmaydi, nima harakat qilishi ham masalan bilmaydi, mana bu masalanda nimadan u tozalashi mumkin. To'g'ri, mana eshityapsiz hozir nima deydi bu ko'chadagi o'sha ishlardimi, nimalarni o'sha boshqa qilib shunaqa deyishdi, kechadan oldingi kuni eshitdik.
Demak, Bek ismli Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik mardikor edi. Hafta savol ruknining ushbu sonida ba'zi siyosiy faollar, rasmiylar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillarining bayram arafasida Toshkent kimdan va nimadan tozalanish kerak degan savolga muxtasar javoblari bilan tanishdingiz. Ayni savolga siz ham, demak, javob berishingiz mumkin. Mulohazalaringizni Ozodlikka sharh shaklida yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol javobini izladik. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari, dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Ayniqsa daydi itlardan tozalanish holatini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni o'zi qattiq nazorat qilmoqda. Bosh vazir qaroriga ko'ra shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarida daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan bo'linmalar tuzilgan. Butun respublika bo'ylab 560 nafar it tutarish shtatiga ega bo'lgan 188 bo'lim tashkil qilindi, deydi Toshkentdagi veterinariya idorasi mulozimi.
Daydi itlarni yo'q qilishmi? Bu shahar anaqaniki, bulagastirish, obodonlashtirish.
Daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan Toshkentdagi idoralardan birining rahbari bayram arafasida mingdan ziyod it yo'q qilinganini bildirdi. Biz bayram arafasida shaharni daydi itlardan tozalash uchun faol ishlamoqdamiz. Bog'lar, qabriston va ko'p qavatli uylar orasidagi daydi itlarni ushlab olib kelib yo'q qilyapmiz, deydi suhbatdosh.
Обязательно все это перед праздник парки, все это объезжаем кладбище, все проезжаем, детсады, все объезд делаем.
Обязательно.
Xo'sh, bu yuklar qanaqa yo'q qilinmoqda? It jasadlarini yoqadigan krematoriya bormi? Bosh vazir qarorida it jasadlarini kuydirish uchun krematoriyalar barpo qilish ko'zatilganini bilasizmi deb savol berdik suhbatdoshga.
А не зачем это? Здесь уничтожается и всё. Как же это? Это уничтожается и всё, собаки. Тут печки пока нету такой.
Unaqa krematoriya yo'q. Itlarni shundoq ushlab olib kelib, o'ldirib ko'mib qo'yapmiz, dedi suhbatdoshimiz. It otarlar idorasi boshlig'i biz bilan suhbatda har yili bayram arafasida itlarni yo'q qilishning tezkor tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Да, мы по всему городу ездим. Ну, отловом занимаемся.
Bayramlardan oldin yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlar oldidan shaharni daydi it, mushuklar, mangus va kalamushlardan tozalaymiz, dedi suhbatdosh.
Да, уничтожением мы всё занимаемся.
Suhbatdosh Toshkent shahrini itlardan tozalash bo'yicha bosh vazir qaroriga ko'ra 10-avgustdan boshlab butun shaharda katta it ovlash o'tkazilishini ham bildirdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham daydi itlarni yo'q qilishga safarbar qilinadi. Militsiya xodimlariga quturgan itlarni joyida otib o'ldirish vazifasi yuklatildi. Bu ishda alohida o'rnak ko'rsatgan militsionerlar bayramdan keyin taqdirlanishi bosh vazir qarorida alohida urg'ulandi. Chilonzor veterinariya xizmati vakiliga ko'ra daydi itlarni yo'q qilishda mardikorlar ham yorlashga to'g'ri keladi. It ushlashga ixtisoslashgan mardikorlar bor, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining profilaktika bo'limi shahardagi daydilar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimning aytishicha, ayni kunlarda bu idora Toshkentda daydilardan tozalashda faol kirishgan. Xalq orasida bomj deb ataluvchi daydilar ushlanib, Qo'yliqdagi paneli deb ataluvchi hibsxonaga olib boriladi. Daydilar u yerda ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilinadi, deydi suhbatdoshimiz. Mulozimning bu gapini panelidagi vaziyatni yaxshi bilgan G'ayratjon ismli yigit tarjima qilib berdi. Panelida daydilar 3 guruhga ajratiladi. Birinchi guruh ishga yaroqli bilagida kuchi borlar. Ular militsiya kattalariga tegishli qurilishlarda tekin ishchi kuch sifatida olib ketib ishlatiladi. Ikkinchi guruh zotini tayini yo'qlar ajratib olinib, Qozog'istonga qul qilib sotib yuboriladi. Uchinchi guruh ikkita kichik guruhchaga ajratiladi. Oyoq-qo'li mayib majruhlar tilanchilik qildirish uchun tanlab olib qolinadi. Qolgan guruh esa qarindosh urug'i borligini isbot qila olganlardir. Ularni yaqinlari kelib, militsionerlarni rozi qilib olib ketishlari kerak. Eslatib qo'yamiz, bu tadbirlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik to'yi oldidan amalga oshirilmoqda. Mustaqillik bayrami, daydilar va daydi itlari o'tishi ta'minlanayotgani kuzatilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Eshitirishimiz boshida aytib o'tganimizdek, Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Andris Bering Breivik ustidan ilk mahkamasini o'tkazdi. 35 daqiqa davom etgan mahkama politsiya so'roviga binoan yopiq eshiklar ortida o'tdi. Mana oradan o'tgan bir necha daqiqa ichida ba'zi bir yangi tafsilotlar paydo bo'ldi va studiyamizga yana xabarchimiz Barno Anvar kirib keldi. Xo'sh, Breivik ustidan o'tayotgan mana shu 35 daqiqalik mahkama yana qanday tafsilotlarga oydinlik kiritdi? Barno Mahmud.
Demak, dasturimiz avvalida sudya o'sha 35 daqiqalik mahkamaning xulosasini o'qib eshittirayotgandi va boshida aytgandiki, demak, sudya sud jarayonida, mahkama jarayonida Breivik xuddi o'sha politsiya bilan mahkamagacha bo'lib o'tgan suhbatlar davomida o'sha juma kuni bo'lgan ikkita terror hujumini sodir qilganini qanday tan olgan bo'lsa, mahkamada ham tan olganini aytgani haqida so'zlagan edi. Mana men hozir undan keyin borib kuzatdimki, so'nggi tafsilotlarga ko'ra Breivik hamma harakatlarini sodir etganini tan olganiga qaramasdan o'zini aybdor deb bilmasligini aytgan va shu bois demak mahkama jarayoni endi uzoq davom etishi kutilmoqda va hozircha dastlabki chora sifatida Breivikni 8 haftalik hibsda saqlash to'g'risida qaror qilindi. Bu 8 haftalik muddatning 4 haftasi ichida Breivik mutlaqo izolyatsiyada saqlanadi va bu muddat ichida u faqatgina advokati bilan ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Demak, hozircha yangilangan tafsilotlar mana shulardan iborat.
Endi mana Breivik o'zini aybdor deb his qilmayotgan ekan. Ya'ni Norvegiya jamoatchiligini biror bir tarzda munosabatlar aks etyaptimi yoki ular bilan hamdardlik, hamfikrlik bormi? Mana shu iliqchi
hamfikrlik haqida hali birorta xabar olganimiz yo'q. Mana har holda bugun bunday xabar bo'lgani yo'q. Bugun Norvegiya xalqi o'sha qurbon bo'lganlar xotirasiga bir daqiqalik sukut marosimini o'tkazdi va mana shu marosimda ishtirok etgan ko'plab Norvegiya ahli xorij muxbirlari bilan suhbatlar jarayonida qanday qilib ular bilan yonma-yon yashab turgan, ya'ni ko'zma-ko'z, yuzma-yuz ko'rishib yurgan fuqaro ham yurti bu qadar vahshiyona jinoyatni sodir etib va bunga zarracha achinmaslik bo'lmasligi mumkin deb hayratlanmoqda va bundan afsuslanish bildirmoqda. Xususan o'sha xotira marosimida ishtirok etgan bosh vazir Yens Stoltenberg ham bu ishdan juda ham dahshatga tushganini ochiq e'tirof etdi, ammo bu zo'ravonlik o'sha Norvegiyani ochiq jamiyat va demokratik jamiyat bo'lib qolishidan qaytara olmaydi deb bayonot berdi.
Endi barcha mana Norvegiya mana shu Yevropadagi multikultural deymiz, ya'ni boshqa millatlarga eng ko'p bag'ri kenglik ko'rsatgan mamlakatlardan biri edi. So'z erkinligi bormi, yig'ilishlar, mitinglar erkinligi va juda ko'p o'zbek qochqinlari, xususan masalan O'zbekiston muxolifatini lideri Muhammad Solih o'sha yerdan boshpana topgan. Shuningdek juda ko'p o'zbeklar, mana eshitirsangiz boshida mana Abdulla aka Abdurazoqov bilan suhbatlik, boshqalar bilan suhbatlashdik. O'sha Norvegiya aynan ularga boshpana bergan. Va demak, agar Norvegiya ma'murlariga ishonadigan bo'lsak, Norvegiya yana o'sha o'zini ochiq jamiyat prinsiplariga sodiq qoladi degan umiddamiz, ammo tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosini eshittirish edi. Muhtaram tinglovchi, eshittirishlarimizni birozdan so'ng siz bilan yana tinglashda davom etamiz. Hozircha bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.